Lăudat să fie Dumnezeul nostru! Profit de faptul că sunteți în picioare și dați-mi voie să citim împreună textul care s-a pomenit, s-a vorbit despre el, din Matei, capitolul 9, versetul 35 până la 38. Nevoia de lucrători. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod, în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință, care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau năcăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați, dar, pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Amin. Vă rog să luați locurile. Slăvit să fie Dumnezeul nostru, care El cunoaște pe om, știe omenirea aceasta, ne cunoaște și pe noi în această seară, s-a îndurat de noi, ne-a vorbit deja în această seară, chiar în direcția aceasta, și dați-mi voie în timpul care mai a rămas să vă slujesc în direcția aceasta, să ne uităm un pic în cuvântul acesta și să căutăm împreună, să vedem ce are să ne vorbească cuvântul lui Dumnezeu în continuare, că până aici ne-a vorbit deja. Dacă ești un om născut din nou și ceva s-a făcut nou în viața ta, atunci este ceva în tine care nu te lasă să stai nepăsător. Nu te lasă, te împinge înainte, spunea Ieremia, Doamne, aș vrea să tac, dar în mine văd un foc care mă împinge înainte, chiar dacă oamenii care le vorbesc, oamenii ăștia spacă cu amândouă urechi astupate, nu mă aud, nu vor să mă audă și nu vor să mă asculte. Și totuși este ceva în mine, ai pus ceva în mine, Dumnezeule, ce mă împinge înainte, nu pot să tac, trebuie să vorbesc. Așa ar trebui să fie orice om care este atins și născut din nou de Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să fim cu toți așa. Dumnezeu a pus în noi, dar dați-mi voie scurt să rămân la textul acesta și să vorbim, chiar dacă textul și contextul acesta, dacă ne uităm în context, când ne uităm la pasajul acesta, atunci vedem că la oarecare verset 30, la oarecare rezumat îl face Domnul Iisus, aici în versetul 35, și spune aici, înainte, multe, multe lucrări, s-a vorbit în slujbele de miercurile trecute, s-a vorbit din textul acesta, din capitolul 9, vindecarea și mila Domnului, că dorește milă, sau au vorbit frații de textul acesta. Dar acum ajungând la versetul 35, se face oarecare rezumat. Și nu numai faptele acestea le-a făcut Domnul Iisus, și multe altele. Spune aici, Iisus străbătea toată cetatea aceea, tot împrejurimile de acolo și făcea multe, multe vindecări, multe lucrări și vedem că Domnul Iisus umbla foarte mult să ajute pe om. Și dați-mi voie să vorbesc în două, trei gânduri în seara aceasta despre, mai întâi despre de ce cheamă Domnul Iisus. În al doilea rând, cum cheamă Domnul? Cum echipează Dumnezeu? Și în al treilea rând, cum este omul chemat de Dumnezeu? Și nu vreau să vorbesc prea mult, pentru că următoarea slujire și următoarea miercuri mă gândesc că o să fie continuarea capitolului 10, de la versetul 1, când Domnul chiar îi cheamă pe acești ucenici și îi trimite în slujire. Și cum lucrează Dumnezeu în felul acesta. Dar Iisus, văzând aici noroadele, spune cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat se uită la oamenii care vin în jurul lui și vede lumea aceasta. Eu cred că Domnul Iisus vedea mai bine ca noi, avea ochi mai buni ca și noi. Avea o privire care trecea ceea ce izbește ochiul omenesc. Trecea dincolo de manifestarea trupească și fizică. Pentru că vedem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, când veneau oamenii la el la Ierusalim, el nu trebuia să-i spună oamenii tare multe despre ei. El cunoștea ce este în om, spune Scriptura. Oamenii veneau, mărturiseau tot felul de lucruri, dar le vedea dincolo de ceea ce spun oamenii. Vedea în inima lor. Și Domnul care vedea omenirea aceasta, vedea situația omenească, vedea fiecare persoană în parte, la un moment dat vede și se face milă. Și spune, cu adevărat, acești oameni au nevoie de ajutor. Acești oameni au nevoie să se îngrijească cineva de ei. Acești oameni atât de multe poverdu cu ei. Oamenii și atâta de bătuți de soartă unii dintre ei. Merg dintr-o parte în alta, numai necazuri au și numai loviți dintr-o parte și în alta. Și cu adevărat spune aici că el a văzut gloatele acestea și a văzut că sunt ca niște turme risipite. Dragii mei, frați și surori, dacă noi în alergarea noastră zilnică, dacă în umblarea noastră, noi mai avem ochi să vedem pe oameni în jurul nostru? Mai avem noi ochi să vedem ca și Domnul Iisus, a cărui spune că este Domnul nostru și vrem să fim ca El? Oare avem și noi ochii Lui? Cum s-a vorbit și miercurile trecute despre milă, că asta dorește Dumnezeu, asta vrea Dumnezeu de la noi, să avem caracterul Lui, să avem inima Lui și ajung imediat la echiparea și cum cheamă Dumnezeu. Dar mai întâi, haideți să vedem un pic situația omenească care este în ziua de astăzi. Dacă ai ochi buni și dacă vrei să vezi, vezi mult necaz, vezi foarte multe nevoi ale oamenilor. Și Iisus spune aici, de aceea a rezumat gândul acesta, de ce a ajuns la concluzia aceasta. Rugați pe Dumnezeu să mai scoată lucrători, că sunt mulți oameni la care abia să reușește să fie ajutați. Și rugați pe Dumnezeu ca să echipeze, să cheme, să-L prelucrează, să ajungă și să ajungă oameni unde trebuie. Pentru că sunt foarte mulți oameni în situația acestei lumi care au nevoie de ajutor. Însă, cum suntem noi? Vedem noi ajutorul acesta? Suntem noi oameni care suntem sensibili la vocile din jurul nostru? Adevărul este că și noi suntem influențați de lumea aceasta. Suntem copii a vremurilor noastre și suntem ispitiți ca și oamenii de afară să avem interesele lor, să avem gândurile lor, să avem plăcerile lor, să avem hobby-urile lor, să avem tot felul de preocupări care au și ceilalți. Imediat dacă ceva e la modă și noi suntem influențați, mai ales ce puțin tinerii și adolescenții, să facă și ei ca cei de afară, să se îmbrace ca cei de afară, să vă ocupați-le ca cei de afară. Dacă se joacă nu știu cărți, cu nu știu ce demon pe ei, imediat și anoștri se interesează, știu cum îi cheamă și tot felul. Știu și ei imediat. Dar Dumnezeu nu vrea asta. Dumnezeu vrea să avem ochii Lui, să avem caracterul Lui, să vedem ceea ce vede El și să simțim ceea ce simte El. Să simțim ceea ce simte El cu adevărat. Și dacă ne uităm în jurul nostru, ar trebui să vedem lumea care este în jurul nostru prin ochii Domnului Iisus. Este mult, mult necaz. Și să știți, în lumea spirituală se face foarte bine deosebirea între cei care sunt al lui Dumnezeu și care nu sunt al lui Dumnezeu. Între cei care văd nevoile și care nu văd nevoile. Să poți preocupa și poți să faci multe slujbe spirituale. Dar dacă cu adevărat nu ești și nu ești echipat și nu ești în prezența și ucenic al Domnului, în lumea spirituală se face foarte bine deosebire. Amintiți-vă la cei exorciști în Efes. Acești tine care și ei au crezut că fac o slujire oarecare. La un moment dat, demonul care s-a uitat la ei și au zis foarte, foarte bine știa cine sunt ei. Știau că ei n-au nicio putere spirituală, știau că n-au niciun statut spiritual, știau că n-aveau nicio slujbă, nicio însărcinare de la Dumnezeu. Spunea, pe Pavel îl știu, pe Iisus îl știu, dar voi, cine sunteți voi? Unde este autoritatea voastră? Și ajungem imediat acolo. Vedem că în lumea spirituală se face deosebirea și Domnul Iisus vede, dincolo de ceea ce zbește ocul, vede lumea spirituală. Oare noi mai avem sensibilitatea aceasta spirituală? Uitați-vă la acest împărat. Un împărat, Ioșafat pe nume, se întâlnește cu Ahab. El era împărat. La un moment dat, amândoi vor să meargă la război. Și cheamă proroci, foarte mulți. Toți le spun, Dumnezeu să fie cu voi. Dumnezeu să fie cu voi. Ahab îi spune la Ioșafat, nu vezi? Partea Domnului, haide să mergem, hai să facem lucrarea asta, poate vezi să faci o lucrare, o investiție, o oarecare lucrare pe pământul ăsta, o decizie să iei. La un moment dat vedem la Ioșafat, omul acesta care era împărtășit cu Dumnezeu, care avea o relație cu Dumnezeu, în el o voce i-a spus ceva nu e în regulă. A vedea prin ochii lui Dumnezeu prorocii ăștia care vineau, ceva n-a văzut bine. La un moment dat a întrebat pe Ahab, Ahab, nu mai ai proroci pe aici? Ce spune Ioșafat, dar nu ți-ajung 300. Iertați-mă, nu mai știu exact când a fost, undeva la 300. 300 de proroci, nu ce ajunge? Nu ce ajung, proroci ăștia, s-au vorbit toți într-o direcție. Mai vrei ceva? Parcă da. Ceva în mine spune, nu știu, parcă nu mi se pare. Vedeți simțământul acesta spiritual? Vedeți focul acela pe care Dumnezeu îl pune în oamenii care sunt al lui și ajungem imediat acolo. Cum Dumnezeu cheamă pe oameni și cum Dumnezeu îi echipează. Și dați-mi voie să vă spun că în lumea aceasta în care suntem, Dumnezeu a pus și sunt în jurul tău oameni care au nevoie de ajutorul tău. Doar al tău și doar tu poți să-i ajuți. La un moment dat Dumnezeu a putut să aleagă îngeri, ca și la Corneliu. I s-a arătat un înger acestui om și a mărturisit despre el, cerul a mărturisit despre el, că este un om neprihănit, care își face din toată inima slujba și ajută pe alții. Dar la un moment dat tot trebuia să vină Petru, tot trebuia să-și facă slujba Petru, de aceea Dumnezeu cheamă pe oameni, echipează pe oameni și apoi trimite pe oameni și folosește pe oameni. De aceea, cred că dacă Dumnezeu a pus ochii pe tine, te-a chemat la mântuire, cum a spus deja fratele Marius, atunci acest om este gata să fie slujitor al Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să vedem lumea din jurul nostru cum este. Vezi necazul din jurul tău, vezi durerile din jurul tău, vezi nevoia celor din preajma ta, că foarte mulți oameni sunt puși în jurul tău să-i ajuți tu. La un moment dat îți arată Domnul lui Anania în Damasc și spune, îl trimite undeva să facă o slujbă. Apoi Anania speriat, parcă, da Doamne, la acest om mă trimiți? La el mă trimiți? Dar tu știi cine e omul acesta? Dar tu știi ce face? De multe ori Dumnezeu pune în tine îndemnul acesta. Uite la necazul acelui om și tu spui, da Doamne, la el, la vecinul ăla, la colegul ăsta care prinde probleme, până la fratele Ruben, unul din învățătorii lui, la un moment dat trebuia să caute un muncitor Și prin muncitorul care trebuia să caute, eu chemat foarte mult la interviu. Și relația lui cu Dumnezeu, la un moment dat a văzut pe cineva, a venit o tânără, o fată tunsă chel, cu cercei, cu tatuaje pe ea, plină. La un moment dat, Duhul lui Dumnezeu a spus, pună pe ea în slujbă. Cheamă pe ea că muncitoare la tine. Și s-a speriat omul, dar Doamne, persoana, uite cum arată femeia asta, cine vede să sperie când intră în era o spălătorie. La un moment dat, Duhul lui Dumnezeu așa a lucrat că fata aceea, prin ceea ce a vorbit și ceea ce a spus el, mai întâi s-a întâmplat, era chiar trimisă de Dumnezeu, pusă la el ca ea să-L cunoască pe Domnul. Câți oameni sunt în jurul tău, la care așa vivezi, poate cu te uiți la ei și poate nu dai multă valoare pe ei, dar Dumnezeu poate a pus exact pe ei să poți să-i vezi, să-i recunoști și să poți să-i ajuți. Dumnezeu să ne deschidă ochii. 2. Dumnezeu, înainte să cheme, înainte să trimită pe oameni, Dumnezeu mai întâi face ceva cu acești oameni. Dumnezeu mai întâi îi echipează. Mai mult ca atât, Dumnezeu se descoperă acestor oameni. Uitați-vă la toți slujitorii mari, toți oamenii din Biblie care au făcut lucrări mari. Oamenii aceștia, mai întâi de toate, cum scrie în 1 Corinteni, capitolul 1 cu versetul 9. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 9, spune aici Apostolul Pavel corintenilor, care sunt chemați și ei să fie sfinți, care sunt și ei chemați ca și noi astăzi, să facă o slujbă în biserică, să fie stâlpi, să fie lumină, sare și lumină pe pământul acesta. La un moment dat, nevoia pe care o vede și îi îndeamnă la asta, capitolul 1, versetul 9, credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la multă slujbă, la multă predicare, la multă evangelizare, nu, mai întâi de toate, ne cheamă la ceva. Știți la ce? La părtășie cu Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul nostru. Înainte de toate, dragii mei, înainte ca Dumnezeu să facă lucrări cu tine și te aștepți poate să te folosească Dumnezeu într-o direcție sau alta, întotdeauna Dumnezeu vrea ca să mai întâi de toate să-i cunoaști inima și să cunoști inima, gândul și ceea ce se petrece în mintea și în inima lui Dumnezeu. Dumnezeu, înainte să cheme pe cineva, lucrează cu el, îl modelează, îl frânge dacă este nevoie, îi prelucrează caracterul, se descoperă într-un fel minunat. Uitați-vă la Osea, omul acesta în vechime, el trebuie să vorbească unui popor, să-i spună un popor durerea lui Dumnezeu care este în suflet. Dar omul acesta n-avea durerea asta în el și Dumnezeu l-a chemat să facă ceva care l-a zdrobit, pur și simplu, să se căsătorească cu o curvă. Era ceva deosebit și unic în istorie. Doar Dumnezeu a trebuit să-l folosească în felul acesta, să pună în el, să nască în el durerea aceasta, sentimentul acesta de a fi trădat, ca la un moment dat omul acesta să poată să meargă la popor și cu aceeași durere pe care o avea Dumnezeu în suflet, să le spună, mă, voi ați trădat pe Dumnezeu, cum a trădat pe mine femeia aceasta. Exact același sentiment. De multe ori vrem ca Dumnezeu să ne folosească, vrem ca Dumnezeu să-și facă lucrarea și nu ne înțelegem. Știți ce e și frumos, dar și greu? Că Dumnezeu pe prietenii săi îi folosește. Dumnezeu pe prietenii săi frânge ca să-i facă folositori. Uitați Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Un oarecare Lazar se îmbolnăvește. Oare credeți că Lazar atunci, exact în momentul acela, s-a îmbolnăvit așa la întâmplare? Credeți că prietenul acesta la care Domnul Iisus a fost în casă, credeți că omul acesta, chiar în momentul acela, deodată, din senin, s-a îmbolnăvit? Eu nu cred. Pentru că Domnul Iisus, în reacția lui, în cuvintele sale, la un moment dat spune, lasă că doarme. La un moment dat așteaptă chiar voluntar și chiar vrea să aștepte până moare. Câtă necază în această casă, câtă durere în această familie. Și oamenii aceștia n-au știut că Dumnezeu vrea să-i echipeze. Între cei 7 denumiri din Evanghelia după Ioan, unde care se spune Iisus, eu sunt, aceleași cuvinte pe care Moise le-a auzit la rug, cuvântul și numele lui Dumnezeu, eu sunt, acești 7 denumiri, una dintre ele, îl folosește ca să se realizeze pe pământ Domnul Iisus, cuvântul acesta, eu sunt, mare autoritate, care Ioan vrea să o arată în Evanghelia sa, că Iisus este cu adevărat Dumnezeu, arată cu adevărat una din acești 7 aspecte. Eu sunt învierea și viața. Eu am puterea să dau viață dacă vreau și să o iau, dar și să o dau. Și pe cine folosește Domnul să aducă în lumea aceasta această mare descoperire, această mare revelație? Pe prietenii săi. Și Dumnezeu face lucrul acesta cu cei pe care iubește, pe Ieremia, pe Moise, pe Ilie, pe oamenii aceștia Dumnezeu a frânt, pe oamenii aceștia Dumnezeu a zdrobit, ca să pună în ei valoarea aceasta, despre care și Apostolul Pavel vorbea și spunea în 2 Corinteni, capitolul 4. Și uitați cuvintele Apostolului Pavel, Dumnezeu echipează, știți cum? Uitați ce spune aici, 2 Corinteni 4 cu 1. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta. Uitați ce slujbă, să fii ucenic al Domnului Iisus, să spui și tu despre lumina pe care Dumnezeu o trimite în lume. Spune aici, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înainte lui Dumnezeu. De aceea Evanghelia noastră este acoperită, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul nostru Iisus Hristos. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Și uitați aici cum Dumnezeu folosește pe oamenii săi. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să lustrăucească lumina cunoștinței slavei lui Hristos, lui Dumnezeu, pe fața lui Iisus Hristos. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Noi suntem vase, suntem oglinzi de-a lui Dumnezeu. Dar dacă tu nu stai în prezența lui Dumnezeu, dacă nu stai și cauți, iubești părtășia cu Dumnezeu, ce vrei să reflecți? Ce vrei să luminezi? Dacă nu stai să toarne Dumnezeu Duhul Lui în tine, ca să poți să duci vasul tău de lut, pentru că spunea Pavel, eu sunt un vas de lut, comoara adevărată este în noi, Hristos cel viu care locuiește, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și dacă cu adevărat trăiește acest Iisus în tine, iasă în afară, se vede. Și cum spunea și fratele Marius, oamenii din jurul tău o să vadă. Moise, care a stat pe munte 40 de zile, când a venit jos, oamenii au văzut asta. El n-a observat, dar oamenii din jurul lui, da, au observat strălucirea feței lui. Și în 2 Timotei, cum Dumnezeu ne cheamă să ne echipăm, în 2 Timotei, capitolul 2, spune Apostolul Pavel lui Timotei ce trebuie să facă, cum trebuie să echipeze, cum trebuie să fie schimbat de Dumnezeu și ce trebuie să lucreze El. Pe de o parte, Dumnezeu se descoperă, Dumnezeu se arată în slavă. Iesaia a avut nevoie de revelația aceea în care să recunoască că El are buze curate, este un neom necurat, trebuia să vadă slava lui Dumnezeu. Ca și Ieremia și toți ceilalți care au făcut o slujbă, mai întâi caută părtășia cu Dumnezeu. Mai întâi caută să fii atins tu de Dumnezeu, să-L înțelegi, să simți durerea, să simți gândul lui Dumnezeu și să căutăm cu toții asta. Că degeaba mergi afară și vrei să spui la toți, dar Dumnezeu mai întâi vrea să-ți arate ție, să te învață să înveți ceva. Noi trebuie să ne luăm lecțiile înainte să spunem noi altora despre Domnul. Uitați la Ieremia, Dumnezeu a spus, du-te la olar, acolo ai o lecție de luat, acolo trebuie să înveți ceva, trebuie să pricepi ceva la olar, acolo uită-te bine ce o să vezi. Și Dumnezeu vrea să te multe ori să ne ducă să vedem lucrurile, să înțelegem lecțiile și abia după ce noi am trecut pe acolo, ca și Lazar și familia lui. Când a trecut prin experiența aceasta, oamenii aceștia altfel vorbeau de Domnul. După ce ai trecut prin experiența aceasta să te frângă Dumnezeu, altfel înțelegi pe Dumnezeu, altfel poți să spui despre Domnul. Oamenii au venit acolo nu numai să vadă pe Domnul, să vadă și pe Lazar, să vadă minunea aceasta pe care a făcut-o Domnul. Și a doua parte a monedei este ceea ce spune Apostolul Pavel lui Timotei. Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere. Și uitați ce spune versetul 3. Sufără împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste. Și cine se luptă la jocuri, nu este încununat dacă nu se luptă după rândul el. Plugarul trebuie să muncească înainte să sângă roadele. Dragii mei, timpul este expirat. Vreau să concluzionez aici cuvintele acestea. Dacă ești un ostaș, atunci trebuie să te duci bășitul după rânduieli. Trebuie să lucrezi ca să poți să aduci roadă. Dar, mai întâi de toate și până la sfârșitul acestor lucruri, Dumnezeu vrea ca noi să ne echipăm, să înțelegem lecția aceasta, un ostaș vede că poate să se mănânce orice, ar avea voie. Dar pentru că trebuie să se limiteze, vede că toate aceste lucruri, uitați-vă la acești sportivi, ăștia de ce credeți că nu mănâncă ciocolată toată ziua? De ce nu mănâncă multe dulciuri toată ziua? Pentru că vor să fie în formă, vor să aleargă bine. Noi, în viața aceasta de zi cu zi, dacă vrei să alergi bine, ai foarte mare grijă cu ce te preocupi timpul, cu ce te hrănești, că lucrurile acestea poate nu sunt păcat, dar te îngreurează și te fac să fii încet în lupta și în lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, Domnul Iisus a spus să ne rugăm ca Domnul să cheme oameni în lucrare și să Fie oameni slujitori pe pământul acesta, uite, Dumnezeu vrea să te folosească pe tine și pe mine. Oare noi suntem gata să ascultăm de vocea Domnului și să-L urmăm? Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin.